ir kārtējā meitene, kur kaut kādu mums vēl pagaidām nezinām apstākļu dēļ, vēlās atstāt savu bērniņu glābējsilītē, un viņi mums raksta jautājot, kādā veidā tas ir jādara. Nākās sakot, mums ir diezgan bieži šādi veidi saraksts, un mēs tieši tam dēļ aicinām palīgā.
Tā saka glābējsilīšie babybox projekta ieviesēja un vadītāja Latvijā Laura Zvirbule. Kārtējā saraksta ar kādu jauno māmiņu, kas pieļauj domu anonīmi atbrīvoties no savu jaundzimušā mazuļa, ar profesionālu psihoterapeitu palīdzību notiek tikai nepilnu pusotru mēnesi pēc tam, kad Rīgā izveidotajā glābējsilītē tika atstāts pēdējais mazulis. Veselīgs puika, kas no jau pirms adopcijas periodā nonācis jaunajā ģimenē. Viņš nepilnu 5 gadu laikā kopš 7 dažādās vietās izveidots glābējsilītis, ir jau 25. Bērniņš, kam iespējams tieši glābējsilīti ļaus izglābt dzīvību. Nu, pienākusi kārta, glābējsilīti ierīkot arī Jelgavā, kuras vadība 5 gadus spītējās un līdz šim apgalvoja, Zemgalē problēma, ka mātes pamet vai nogalina savus mazuļus, nepastāv. Stāsta Babybox projekta vadītāja Laura Zvirbule no sabiedrisko attiecību kompānijas Divi gani.
Jelgavu mēs uzrunājām kā pirmo uzreiz aiz Rīgas glābējsilītes izveidu. Nu, Jelgava nebija ar mieru, tāpēc arī, ka nākamā nāca Liepāja paši ar mums sazinājās, jo viņi kā reiz novērtēja projekta nepieciešamību. Katra viena bērna dzīvība jau pamato šī projekta efektivitāti.
Kopš 2009. Gada beigām, kad pirmo glābējsilīti atklāja Rīgā, šai iniciatīvai dubultojusies arī sabiedrības uzticība. Saskaņā ar pētījumu kompānijas TNS datiem, Babybox kā vietu bērnu dzīvībai atbalsta no jau 98% iedzīvotāju. To zinot, pērn pirms pašvaldību vēlēšanām zaļo gaismu glābējsilītei Zemgalē beidzot deva arī Jelgavas dome. Pēc 8 mēnešu dokumentu kārtošanas nu ir skaidrs, ka tā atradīsies pilsētas slimnīcas teritorijā. Tāpēc projekta īstenošanai sākta ziedojuma vākšanas kampaņa. Vienas glābējsilītes izveide izmaksā aptuveni 14 000 eiro. Februāra laikā, kad ziedojuma vākšanā īpaši tika aicināti iesaistīties iedzīvotāji, izvanot pa maksas tālruni, savākts vairāk par 1000 eiro. Projektu aktīvi atbalsta arī Jelgavas māmiņu klubs, kas ikdienā sniedz palīdzību arī gaidībās esošām sievietēm. Kluba vadītāja un divu bērnu māmiņa Diāna Mavrodī saka.
Tas ir vajadzīgs. Lai nebūtu tādi gadījumi, kā bērni atrod kaut kur izkastēs, vēl kaut kur citur.
Lai glābējsilītes izveidēji savāktu pārējos nepieciešamos līdzekļus, iedzīvotāji aicinātu ziedot Latvijas bērnu fonda izvietotās un īpaši marķētās 33 kasītēs visā Latvijā, vai arī veicot pārskaitījumu uz bērnu fonda kontu. Savukārt projekti ieviesēja šonedeļ ar vēstuli vērsušies arī pie Jelgavas un tuvējo novadu uzņēmējiem, īpaši cerot uz viņu atbalstu. Projekta vadītāja Laura Zvirbule stāsta, ka piedalīties Babybox izveidē var dažādi.
Un ar šo atbalstu saprotot ne tikai naudas ziedošanu, mums ir nepieciešams gan palīdzīgas rokas darbu veikšanai, gan ja kāda veida būvmateriāli, ar to saprotot durvju ailes, brūģi, krāsu, špakteli, jebko, kas vien ir iedomājams pie iekšdarbu un ārdarbu veikšanas. Paralēli tam ir nepieciešams kāds, kurš varētu varbūt uztaisīt gaismas kasti vai norādes zīmes. Ir daudz un dažādi darbi par to visu. Mēs vienkārši aicinām uzņēmējus pateikt, kas ir tas, ko viņi no savas puses var dot projektam. Un tad jau mēs arī šo cenu kopīgo summu izmaksu varēsim samazināt.
Tiklīdz glābējsilītes izveidē nepieciešamā summa būs savākta, projekta īstenotāji ķersies pie darba, lai jau šovasar vieta nevēlama bērnu dzīvībai būtu arī Zemgalē. Edgars Kupčs, Jelgavā, speciāli Latvijas radio.